Ek wil op hierdie punt van die selfondersoek saam met hierdie woord van die Here oopmaak. In Romeine hoofstuk 12, dit sal die tekst wees, kom ons lees van hoofstuk 11 vanaf vers 33. En dan lees ons dit tot by hoofstuk 12 vers 8. Romeine 9, 10 en 11 is een eenheid. Daarin gaan het oor Godse geweldige genade aan Israël, maar daarmee saam ook aan die heidene. Die heidene mag nou deel wees van Godse volk. En dan eindig Paulus daar die gedeelte met die lofsang in vers 33. Oor diepte van die rijkdom en wysheid en kennis van God. Hoe ondeurgrondelik is sy oordele en onnaspeurlik sy weë. Want wie het die gedagte van die Here geken, of wie was sy raadsman gewees? Of wie het eers iets aan hom gegee dat het hom vergeld moet word? Want uit hom en deur hom en tot hom is alle dinge. Syne is die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Ek vermaan julle dan, broeders, by die ontferminge van God, dat julle jou liggame stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Dit is julle redelike godsdienst. En word nie aan hierdie wêreld gelykvormig nie, maar word verander deur die vernuwing van julle gemoed, sodat julle kan beproef wat die goeie en welgevallige en volmaakte wil van God is. Want deur die genade wat aan my gegee is, sê ek vir elkeen wat onder julle is, dat hy nie van homself meer moet dink as wat 'n mens behoort te dink nie. Maar dat hy daaraan moet dink om besadig te wees na die maat van geloof, soos God het aan elkeen toebedeel het. Want soos ons in een liggaam baie lede het, en die lede nie allemaal dieselfde werking het nie, so is ons allemaal saam een liggaam in Christus, en elkeen afsonderlik lede van mekaar. En ons besit genadegawes wat verskil, volgens die genade wat aan ons gegee is, is het profesie, na die maat van die geloof, of bediening in die werk van bediening, of wie leer in die lering, of wie vermaan in die vermaning, wie uitdeel in oprechtheid, wie een voorganger is met ywer, wie barmhartigheid bewys met blymoedigheid. Tot sover ons skriflesing in die tekst is die verse 1 en 2. Geliefde gemeente, ons het die gewoonte om voor die nagmaal self ondersoek te doen. Want dit is in elk geval hoe dit aan die voorgehou word. Maar wat van na die nagmaal? Is die ondersoek van jou lewe slegs ter wille van die 5 minute wat jy gewoonlik hier aan tafel sou kom sit en nou die brood en die wyn in die banke kry? As dit net vir daardie 5 minute is, dan moet jy dalk liewer los. As jy slegs ter wille van die nagmaal jouself ondersoek, dan neig dit gevaarlik baie na huichelary en vormgodsdienst. Die gemeente, selfondersoek doen ons nie voor die nagmaal slegs vir die nagmaal nie. Selfondersoek doen ons voor die nagmaal, juist ook vir die lewe na die nagmaal. Ek ondersoek my eie lewe, sodat my lewe na die nagmaal daarvan beter en mooier kan word. In Christus, van wie ek hier aan die nagmaal mag geniet. Ek ondersoek my lewe as Christen, sodat ek daarna as Christen kan gaan lewe. Die derde deel van die selfondersoek in die lang formulier sê ons, dat elkeen homself moet ondersoek of hy van voorneme is, om van nou af met sy hele lewe uit ware dankbaarheid God te dien en opreg voor hom te wandel. Dis die langtermyn doel van die selfondersoek. Natuurlijk is die nagmaal bedoel vir die siel wat sy sondige verlede ken en sy verlossing hier in Christus kom soek. Maar, en jy kan maar gaan lees, vraag en antwoord 81 van die katechismus, daarmee saam is die nagmaal ook bedoel vir 'n verbeterde toekoms van daar dieselfde siel. Die vernuwing van my lewe elke dag weer, dis wat na die Here soek. En juist daarom is voorbereidingspreke en voorbereidingsdienste voor die nagmaal is baie relatief. Te baie beperkte waarde. Want voorbereiding en selfondersoek is iets van elke dag. Nadat ons vandag die nagmaal gevier het, gaan ons weer opnuut as Christene lewe. En dan is die vraag, maar hoe lyk jou lewe? Getuig dit van 'n diepgaande en 'n voortgaande selfondersoek? Vind jou vlug na Christus hier in die brood en die wyn, vind dit ook voortsetting in 'n lewe vanuit die lewende Christus? Want dis die vrug van die nagmaal waarvan die gebed in die nagmaalsformulier praat. Kom ons leer meer hieroor uit Romeine 12. Het is duidelijk dat Paulus in hoofdstuk 12 van sy brief aan die Romeine met een nieuwe deel begin. Nou, dis nie nu dat het, in die sin dat het geen verband hou met die voorafgaande nie, maar dis wel een deel met een ander focus. En vanaf een meer leerstellige deel, dogmatisch sou een mens kon sê, oor die verlossing en oor die plek van Israel en die heidene in daar die verlossing, gaan Paulus nou in hoofdstuk 12 oor na meer praktiese, ethiese bespreking. Hy roep die Christene in Rome op tot 'n nuwe, tot 'n christelike lewenstyl. En hierdie oproep motiveer hy met 'n verwysing na die ontferminge van God. Skynbaar dat hy in die voorafgaande hoofstukke alreeds oor hierdie ontferminge van God geskryf, sodat hy nou die vrymoedigheid neem om daaruit sekere konklusies te trek. En het blyk uit die woordjie dan, waarmee hy vers 1 begin, ek vermaan julle dan, of anders gestel, ek vermaan julle dus by die ontferminge van God. Nou hierdie ontferminge verwys terug na hoofstukke 9 tot 11. In hoofstukke 9 tot 11 beskryf Paulus eers die voorregte van Israel, maar vervolgens ook van die Here se barmhartigheid, sy ontferming oor die heidene, want hulle mag nou in dieselfde voorregte deel. Hulle mag nou ook deel wees van Israel. Die Here sê immers in Romeine 9 vers 15, ek sal barmhartig wees oor wie ek barmhartig wil wees, en ek sal my ontferm oor wie ek my wil ontferm. Hier vind ons God se ontferminge. Heidene mag in Christus deel word van Israel. Dis ons. Ons mag deel word van Israel. En juis op grond daarvan, juis omdat die Here hom so wonderlik oor die heidene ontferm het, daarom moet hulle nou 'n lewe lei wat pas daarby. Paulus noem die nuwe lewe in vers 1 hulle redelike godsdiens. Letterlik hulle redelike erediens. Die Christene daar in Rome se hele lewe voor die Here is 'n erediens uit dank vir sy ontferming. En hierdie erediens, so sê Paulus, is veronderstel om redelik te wees. Logies. Passend. Juis op grond van God se ontferming oor hulle, is hierdie nuwe christelike lewenstyl 'n logiese gevolg. Hierdie nuwe erediens is 'n redelike, is 'n gepaste reaksie wat 'n mens kan verwag van iemand aan wie soveel ontferming bewys is. Ja, die redelike reaksie. Is daarom ook nie vreemd dat Paulus gevolglik in vers 2 kan praat van die vernuwing van hulle denke nie. In ons vertaling, vernuwing van hulle gemoed. Het gaan hier oor 'n bewuste verandering, bewuste vernuwing van die denke waardeur die Christene in Rome self kan begin beproef, wat is die wil van God? Want die erediens van hulle lewe moet wel deurdag wees, sodat hulle kan bepaal, wat is die goeie en volmaakte en welgevallige wil van God? Nou, dis so anders as die godsdienst van die heidene om hulle heen, daar in Rome. Hierdie afgoderij het dikwels gepaard gegaan met raaiselachtige tekens en magie. En magie is irrationeel. Kan ook nie anders nie, want afgoderij is aanbidding van dit wat geen God is nie. Die heidene aanbid iets wat nie bestaan nie, wat homself daarom ook nie kan openbaar nie. Maar die God van Israel het homself geopenbaar in sy ontferming oor Jode sowel as oor heidene. Hy het homself bekend gemaak in sy barmhartigheid. En daarom is die diens aan die Here nie 'n diens wat gebaseer is op magie nie, maar op deurdenking. Dis 'n redelike erediens, een wat pas by mense wat soveel genade ontvang het. Juis omdat die diens aan God so redelik is, so gepas is, daarom moet die Christene in Rome hulle self nou volledig aan hierdie God oorgee. Hulle moet hulle liggame, dit wil sê hulle hele lewens, totale lewens, hulle moet hulle hele lewe stel as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Hulle moet hulle self as 'n offer aan die Here wy. Hy wat sy ontferming ryklik aan hulle bewys het, vra nou ook as 'n redelike, as 'n passende, gepaste reaksie daarop hulle hele lewe. En ja, dit impliseer noodwendige breuk met die wêreld om hulle heen. Die Christene in Rome moet hulle self, kan hulle self nie langer aanpas by die skema van die wêreld om hulle heen nie. Hulle moet nie gelykvormig wees aan die sondige omgewing nie. Paulus roep sy lesers op om hulle lewens nie vorm te gee volgens die vorm van hierdie wêreld nie. Inteendeel, hulle moet non-conformiste wees in hulle kultuur. Hulle denke, hulle houding moet vernuwe word. Anders word. Moet 'n ander vorm kry. Oriëntasie op God se ontferming bring 'n ander houding, bring 'n ander lewenswyse voort as wanneer jy jouself oriënteer op die wêreld. As die gelowiges hulle self as offer aan God gee, dan word hulle bevry van die kragte van hierdie wêreld. En dan is die vraag nie meer wat is die gewoonte in ons tyd en ons wêreld nie, dan is die vraag wat is die wil van die Here? En wat die Here wil is dit wat goed is, wat volmaak is, en wat hom welgevallig is. En dit staan lynreg teenoor die goddelose dinge van hierdie tyd. Nou gemeente, wat ons hier aan die nagmaal mag smaak, mag proe, mag beleef, is die ontferming van God oor ons lewens. Werklike genade in Christus Jesus. God het ons uit ons doodsbestaan uitgehaal. En hy gee ons nou 'n nuwe bestaan in Christus. Kom proe dit hier. Kom ervaar dit, kom beleef dit. Wanneer jy die brood eet en die wyn drink, bedink en ervaar dan dat die Here goed is vir ons. Dat hy genadig is, dat hy vol ontferming is. Ons mag deel aan God se ryke barmhartigheid oor verlore sondaars. Maar dan, is dieselfde woordjie as wat Paulus in hoofstuk 12 vers 1 gebruik, dan word ons ook opgeroep tot 'n redelike, tot 'n gepaste reaksie. Wanneer ons na die nagmaal uit die erediens weggaan, dan word ons deur die skrif opgeroep tot 'n erediens van ons hele lewe wat pas by hierdie ontferming. Ja, dan word ons vermaan om ons hele lewe aan God te offer, ons hele lewe. Sjoe, ons wil nog so 'n bietjie van die lewe geniet. So daarom hier en daar nog ons ding kan doen, nie waar nie? Elke onderdeeltjie van my lewe te gee, dis soms te veel gevra. Ons moet daarom ook redelik bly. Dit is nou presies die probleem, gemeente. Om nie elke deel van my lewe te gee nie, is nie meer redelik nie. Dis onredelik, dis onlogies, dis verstommend onvanpas. As jy God se ontferming raak sien en beleef en geproe het, dan is die gepaste en die redelike reaksie om jou hele lewe aan God te wy as 'n lewende, heilige en aan God welgevallige offer. Doen ons dit. Is hier die gemeente van lewende, heilige offers? Of is hier die gemeente van halfhartige offers? En onthou, die Israeliet van ouds was nie toegelaat om offerdiere te bring waarin daar enige gebrek was nie. As dit vir hulle gegeld is, mag ons dan ons lewens voor die Here stel as hulle halfhartige offer? En let wel, dan vra die Here nie van ons volmaaktheid nie. Dit is nie wat hy vra nie. Hy vra wel dat ons hom heelhartig sal dien. Met onverdeelde hart en nie halfhartig nie. En laat elkeen homself ondersoek of hy van voorneme is om van nou af met sy hele lewe uit ware dankbaarheid God te dien en opreg, heelhartig voor hom te wandel. En dit behoort dan ook sigbaar en konkreet te word in die vorm van my lewe. Ja, vorm is so 'n bietjie die kodewoord in vers 2. Wat is die vorm van jou lewe? Is die vorm van jou lewe dieselfde as die vorm van die wêreld? Pas jou lewe en die lewenstyl van die wêreld mekaar soos 'n handskoen? Praat jy soos die wêreld praat? Is jou taal gebruik soos die taal gebruik hier om ons heen? Drink jy net soos jou ongelowige buurman? Probeer jy ook byhou met die kinderpartytjies van die wêreld om jou heen? Rig ek my huis in met die duurste en die beste, want dis wat ek om my heen sien? Gaan ek naweek na al die bekende uithangplekke, want dis waar almal ons kuier? Raak Sondag al hoe meer my dag? Bedoel vir my ontspanning, my huiswerk, my genot? Jy kan het self verder invul. Of staan ons nog uit in ons andersheid? Paulus roep op, word verander deur die vernuwing van julle gemoed. En die woord wat hy gebruik in die Grieks is metamorfose. Ons kinders ken nie die woord. Hulle leer dit by die skool. Die metamorfose van die padda. As eers 'n padda visie en dan kry hy, as ek reg onthou, agterpote en dan kry hy geleidelik aan voorpote en dan verloor hy uiteindelik sy stert. En uiteindelik is dit 'n volgroeide padda. Nou so moet ons ook geleidelik aan trekkie vir trekkie verander word. Ons vorm moet verander. Ons moet hervorm. Jou en my lewe moet 'n nuwe vorm kry. Vorm wat nie meer by die wêreld pas nie, maar wat pas by die nuwe lewe in Christus. En dan vra ek in my lewe nie meer, maar wat doen almal nie? Wat is die gewoonte nie? Wat is die standaard, die norm nie? Dan vra ek elke oomblik, elke dag, by elke woord wat ek spreek, elke daad, elke gedagte, wat is die goeie, die welgevallige en die volmaakte wil van God? En ek vermaan nie vanoggend, broers en susters, by die ontferminge van God, wat ons net hierna in die nagmaal gaan geniet, stel u lewe volledig in diens van God. Selfondersoek is nie klaar, wanneer ons klaar nagmaal gevier het nie. Nee, dan begin dit eers. Soos net hier na Godse barmhartigheid geproe het, as jy gesien en gesmaak en ervaar het, dat die Here goedertieren is, dan gaan jy huis toe. En dan stel jy jouself die vraag, watter aspekte van my lewe moet nog verder vernuwe word? Waar is die offer van my lewe nog nie heeltemal heilig nie? Waar is ons in ons huwelik en ons gesin nog aan die wêreld gelykvormig? En dan bid jy, dan bid julle, op grond van die bloed van Jesus Christus vir vernuwing, vir metamorfose. Dis redelik. Dis passend by kinders wat ryklik gevoed is deur die ontferming van God. Laat hierdie woord van die Here nie in die kerk agterbly nie, maar vat dit huis toe en gaan werk daarmee. Laat die brood en die wyn, die liggaam en bloed van ons Here Jesus Christus, nie net 'n nasmaak in jou mond laat nie, maar in jou hele lewe. Amen.